Oskari Sundström, millä tavalla sinusta tuli kahvilanpitäjä Fiskarsiin?
Itse asiassa tämä on alun perin mun äidin perustama yritys ja se tuli pikkuisen sattuman kautta. Eli hänellä oli aikaisemmin antiikkiliike ja sitten hän päätyi tarjoamaan kahvia ja korvapuusteja siinä ohessa. Ja pikkuhiljaa siirtyi sitten niin, että asiakkaat ostivat enemmän ja enemmän kahvia ja korvapuustia ja antiikki jäi sitä vähän niin kuin sivuosaan siinä ohessa. Ja muutama vuosi sitten mun äiti halusi vähän helpottaa elämäänsä, siirtyä kahvilanpitäjästä ja puhutaan sitten taas antiikkiliikkeen pitäjäksi, muutti Porvooseen ja tässä vaiheessa mä otin sitten vastuun kahvilasta ja me ollaan nyt sitten veljen kanssa pyöritetty sitä muutaman vuosiaan kahdestaan. Ja hyvin mielenkiintoista ja opettavaista on kyllä ollut.
Sä olet asunut täällä Fiskarsissa pitkään. Minkälainen paikka tämä mielestäsi on?
Me muutettiin tänne alun perin silloin, kun mä olin 6-vuotias ja menin siis täällä ihan ala-asteelta lähtien. Mä muutin 15-vuotiaana lukion Helsinkiin ja siellä mä olin Helsingissä noin 10 vuotta, 2004 Turun kauppakorkeakouluun Turkuun ja nyt sitten muutaman vuoden ollut taas takaisin Fiskarsissa. Silloin kun me muutettiin tänne, niin tää oli erittäin hauska paikka. Täällä oli paljon tekemistä pienenä, sai tehdä ja mennä ja olla. Vanhoja rakennuksia, metsää. Paljon tuli tehtyä sellaista, mitä ehkä vanhemmille uskaltaisi edes tunnustaa. Ja sitten kouluyhteisö oli erittäin mielenkiintoinen, innovatiivinen, jopa nykypäivän standardien mukaan. Eli tehtiin paljon ryhmässä ja sinne meni kyllä ihan mielellään. Ja yläasteella sitten Karjala oltiin. Ja siinä vaiheessa tuli fiilis, että haluan nähdä vähän niin kuin isompaa ympyrää, kun oli vielä niin kuin teini-iässä. Ja Helsinki osoittautui oikein hyväksi ratkaisuksi siinä. Eli menin Helsingin matematiikkalukioon Maunulaan opiskelemaan sitä vähän matematiikkaa siellä. Se oli ihan hyvä ratkaisu. Voin kyllä suositella täällä asumista. Ja nyt sitten tosiaan vähän niin kuin paluumuuttajana, niin nähnyt tämän yrityspuolen ihmiset täällä ja yhteisöllisyyden, niin se on kyllä erittäin hyvä kokonaisuus.
Et paluu on tuntunut mielekkäältä.
Kyllä, ehdottomasti.
Entä sitten politiikka? Milloin ja miksi kiinnostuit siitä?
Mä menin politiikkaan mukaan 2012 kunnallisvaalien alla. Eli mua pyydettiin silloin mukaan ja pohdin muutaman kuukauden asiaa. Ja lopputulos oli se, että halusin tehdä vähän enemmänkin olla vaan aktiivinen kansalainen ja tulla oikeasti mukaan ja kertoa mielipiteitä ja olla mukana tekemässä päätöksiä. Ja muutaman kiemuran kautta sitten päädyin lopulta valtuustoon, jossa olen nyt.
Mikä tekee sinusta vihreän?
Vihreät on pienyrittäjämyönteisin puolue ja niillä on ehkä ainoana puolueena sellainen hyvä tatsi siitä, mitä oikeasti pitää tehdä pitkällä aikavälillä, eikä vaan vaalikausien aikana tai niiden välissä, vaan ihan oikeasti pitää miettiä, mitä tapahtuu esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, ympäristönmuutoksen suhteen, mitä on tapahtumassa ja miten me nähdään, että millainen tulevaisuus me oikeasti halutaan. Muuten kuin nyt vaan pienen laman tai nousukausien aikana.
Missä kohtaa puoluekartta vihreät sun mielestä on?
Meillä on sellainen sanonta, että vihreät ei oikealla eikä vasemmalla, vaan edellä. Eli me pyritään löytämään hyvät ratkaisut molemmista puolista. Meillä on ihmisiä, jotka profiloituu enemmän, voisi sanoa vanhaimpaan oikeistoon ja osa vasemmistoon, mutta me käydään avointa keskustelua ja pyritään löytämään ratkaisut, jotka toimii. Mun oma näkemys on se, että silloin kun puhutaan yksityissektorista, niin sen tulisi toimia tiettyjä rajojen sisään, mutta vapaasti. Ja sitten taas mitä tulee julkiseen puoleen, niin sen avulla me pystytään tasapainottamaan ja tasoittamaan hyvinvointia ja pitämään huolta myös niistä, jotka ehkä kaikkein parhaiten pärjää meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä.
Poliittiset puolueet muistuttavat monen mielestä suuresti toisiaan, eikä äänestyspäätöstä välttämättä enää tehdä puolueen perusteella. Ja miksi ihminen, joka ei äänestä puoluetta, vaan ihmistä, niin miksi hän äänestäisi sinua?
Mä uskon, että muuta löytyy sellaisia mielipiteitä, jotka ehkä ei ainakaan vihreiden piirissä ole niin kauhean suosittuja, eli just talous ja muut kovat asiat. Mutta sitten taas toisaalta mä pyrin löytämään ratkaisuja myös yrittäjyyteen, nimenomaan pienyrittäjyyden kannalta. Ja sitten meillä on myös isot asiat, ilmastonmuutos. Eli se menee vähän niin kuin portaittain. Ilmastonmuutos on se iso kokonaisuus ja pitkän aikaskaalan useiden sukupolvien aikainen asia. mutta ne päätökset pitää tehdä siihen asiaan nyt. Sitten meillä on talous, joka menee suurin piirtein 10 vuoden sykleissä, ja siihen me joudutaan tekemään rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttaa sitten usean vuoden viiveellä. Meidän pitää tasapainottaa budjettia. Sitten taas, jos puhutaan yrittäjyydestä, niin me voidaan tehdä päätöksiä, jotka vaikuttaa nyt. Eli ei ole sellaista niin kuin, että taikaluotia, joka vaikuttaisi kaikkeen kokonaisuutena, vaan ratkaisut pitää löytää pikkuhiljaa ja ne pitää tehdä nyt. Ja riippumatta siitä, onko vaikutus huomenna, 10 vuoden päästä vai 100 vuoden päästä.
Oletko sä muuten itse aina äänestänyt vaaleissa?
Mulla oli yksi valitettava poikkeus, jolloin mä en pystynyt äänestämään. Mä olin silloin vaihdossa Amsterdamissa. Ja juuri se päivä, kun pystyttiin äänestämään siellä, niin meillä oli jotain muuta. Että mun piti olla toisessa kaupungissa ja se oli hyvin pieni slotti, johon piti pystyä äänestämään. Mutta muuten aina ehdottomasti kyllä.
Oskari Sundström, viittasit äsken jo muutaman otteeseen tämän ilmastonmuutokseen. Ja ympäristö onkin yksi sulle tärkeitä asioita.
Kyllä.
Ympäristö ja ilmasto. Et siitä muutama kysymys. Et olet siis sitä mieltä, että ilmastonmuutosta on pakko hillitä, mutta miten se pitäisi sun mielestä toteuttaa?
Me ollaan valittu nyt Euroopan unionissa päästökauppamalliksi. Ja jos toteutetaan oikein, niin se on ihan hyvä ratkaisu. Tällä hetkellä yksi isoja ongelmia on se, että lupia on liikkeellä liikaa. Ja me itse asiassa ollaan vähän niin kuin edellä siitä aikataulusta, me voitaisiin ihan hyvin kiristää tällä hetkellä tahtia. Siitä hyötyisi pitkällä aikavälillä sekä teollisuus että ihmiset muutenkin. Ja Euroopan unionilla on vähän niin kuin historiallisesti jo velvollisuus näyttää esimerkkiä muille. Nyt näyttää vähän vakavasti siltä, että Kiina menee Euroopan edelle. Että ne on jo onnistuneet tasapainottamaan paremmin hiilipäästöjä ja ne tekee tällä hetkellä enemmän ja aktiivisemmin. Että esimerkiksi valtaosa aurinkopaneeleista valmistetaan Kiinassa ja nimenomaan installoidaan Kiinassa. Eli he panostavat hyvin vahvasti uusiutuviin tällä hetkellä, enemmän kuin esimerkiksi ydinvoimaan.
Eli Kiina, jota on pelätty pitkään, niin ei olekaan sitten osoittautunut niin vaaralliseksi tässä suhteessa?
Kiina on sekä ongelma että ratkaisu. Eli jos mietitään, että Kiinassa tehdään valtaosa, tai valtaosa, mutta suuri osa, esimerkiksi meidänkin käyttämistä tuotteista, me ollaan itse asiassa ulkoistettu noin 40% meidän hiilidioksidipäästöistä muihin maihin. Niin se on osa ongelmaa, koska ne ei ole mukana näissä päästökaupoissa, vaikka niillä on omia rakenteita tietysti omassa maassaan. Mutta sieltä löytyy paljon toimintaa ja paljon malleja, joista me voidaan ottaa oppia.
Entä sitten ihan yksilötasolla tätä ilmastonmuutosta, jos ajatellaan, niin jokainen meistä tietää esimerkiksi, että lentäminen on ilmastolle pahaksi, mutta käytännössä kuitenkin, kun arki kotona alkaa tympiä, niin otetaan varata lento ja mahdollisimman kauas yleensä. Pitääkö meidän yksilötasolla pikkuhiljaa siirtyä omille epämukavuusalueille, eli kieltäytymiseen?
Mä näen sen niin, että ohjausmekanismin pitää tulla tässä tapauksessa markkinalähtöisesti. Eli on turha ruveta kieltämään yksittäisiä asioita yksittäisiltä ihmisiltä, vaan parempi on se, että ihmiset saa itse päättää, mihin kannattaa laittaa rahat tai päästöoikeudet, jos menee henkilökohtaiselle tasolle. Ja se tulee hintojen kautta silloin. Esimerkiksi jos me nyt poistetaan verovapaus lentokonepolttoaineelta ja oletetaan, että ne tekee oman osansa hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Se tarkoittaa sitä, että lentomatkustamisen hinta nousee, mikä taas laskee vastaavasti lentomatkustamisen haluttavuutta. Samalla se tuo kilpailuetua esimerkiksi junamatkailulla, jos me nyt joskus saadaan se rata Helsingin ja Tallinnan välillä, niin ei olisi mikään ongelma mennä yksi yöjunalla Helsingistä, sanotaan Sevilleen Espanjaan, sen sijaan me lennettäisiin sinne. Niin se luo tämän mekanismin, jolla me voidaan itse päättää ne kohteet, mihin me halutaan, tai mitä kautta me halutaan vaikuttaa, sen sijaan, että joku sanoo, että ei tätä eikä tätä. Tärkeintä on se, että me hillitään ilmastonmuutosta ja hiilidioksidipäästöjä, ei niinkään se, että mikä on just yksittäinen taikaluoti siihen.
Riittääkö meillä aika tähän, näihin muutosten odottamiseen?
Me ollaan jo nyt pikkasen myöhässä, mutta mitä nopeammin tehdään muutoksia, niin sitä pienemmät on seuraamukset. Eli ei oikeastaan kyse siitä, että ollaan me myöhässä vaan aikaisessa, vaan siinä, että me oikeasti tehdään jotain. Mitä nopeammin, sitä pienemmät on kustannukset tulevaisuudessa. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä asialle jotain. Tässä oli erittäin hyvä meemi Facebookissa liikkeellä, että paras hetki istuttaa puoli 20 vuotta sitten. Seuraavaksi paras hetki on nyt. Pätee edelleen.
No sitten mietitään vähän ruokaa. Luomulla on oma kannattajakuntansa, samoin on geenimuunnellulla ruoalla. meillä täällä ajatteluilloissa vierailut avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja sanoi itse syövänsä mieluummin geenimanipuloitua kuin luomuruokaa, ja hänellä oli ihan hyvät perustelut asialle. Mikä sinun kantasi on geenimuunneltuun ravintoon?
Geenimuunneltu on mielenkiintoinen kysymys. Itsessään teknologia on neutraalia, eli jos me valmistetaan varsinkin kasveja niin geenimuunnellusti, niin se ei ole sinänsä hyvä tai huono asia. Isompi ongelma on se, että minkälaisia muutoksia me tehdään ja miten me toteutetaan ne käytännössä. Ja nyt maailmalla suurin ongelma ei ole niinkään ollut se, että meillä on geenimuunneltu kasvi, vaan se, että sen avulla tehdään asioita. Esimerkiksi viljelijät joutuu ostamaan joka vuosi uudet siemenet ja on sen takia velkaongelmissa. Tai että me käytetään Roundupia ja vuosien varrella sitten sen teho laskee, jolloin me joudutaan käyttämään joko enemmän tai muita keinoja. Ja tässä tulee taas valtavat ympäristöongelmat. Ne on tällä hetkellä suuremmat ongelmat, mitä niistä tulee. Sen takia mä en ihan kauhean hyvällä katso, että geenimanipuloidut tuotteet tulisi Suomeen. Me itse käytän aika paljon luomua, mutta se on enemmän eettisistä syistä. Ja tietysti ympäristöasia on toinen näkökulma tähän, että mörbyistä tulee suurin osa lihasta, mitä mä käytän. Ja se on hienoa, että pääsee katsomaan aidosti, että millaisessa ympäristössä ne on ja niistä huolehditaan. Ja tämä on tärkeä näkökulma tähän asiaan. Yksi hyvä keino, jos haluaa vähentää tavallaan omaa ympäristökuormitustaan, niin on sitten, että käyttää vaan vähemmän lihaa. Mä niitä pyrkin nyt pitämään yhden päivän joka viikko, että mä en se ole lainkaan lihaa. Ja todennäköisesti jossain vaiheessa tulee sitten, että on se toinenkin päivä. Tämä on niinku pieniä askelia, mutta kuitenkin iso merkitys, jos riittävän moni tekee niitä.
No mennään takaisin vaaleihin. Sinua on viime aikoina haastateltu paljon ja kyselty monenlaisia asioita. Mitkä ovat olleet tarpeellisia kysymyksiä?
Mä en ole ihan varma, että onko turhia kysymyksiä ollenkaan. Et jos ei ota 7 vaalikoneen muutamia kysymyksiä huomioon, niin ei oikeastaan ole sellaista, että mikä ei olisi merkityksellistä. Taustat merkitsee, mielipiteet merkitsee, se, että hallitsee faktat merkitsee, se, että minkälaisia asioita haluaa ajaa, kaikki nämä merkitsee, arvokysymykset on tärkeitä. Ja niistä jokaisesta kysymyksestä muodostuu se rakennelma, jolla ne ihmiset sitten näkee, meidät poliitikot. Niin mun mielestä ei ole tyhmiä kysymyksiä tässä mielessä.
Voitko kiteyttää omat arvosi?
Omat arvot. Suvaitsevaisuus on ehkä tärkein. Mulla on sellainen, sanotaanko, neliportainen mielipide, ja se perustuu kunnioittamiseen. Tärkein niistä on respect nature, kunnioita ympäristöä. Pidetään huolta siitä, mitä meillä on, ja yritetään kaitsia sitä ja tehdä tästä hyvä paikka. Ja seuraavana, että respect future generations, eli kaitetaan tulevia sukupolvia, koska meidän tämän hetken teot vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, millaisen maailma tulee muodostumaan seuraavalle sukupolville. Ja kolmas vaihe on se, että respect other people, eli kunnioita muita ihmisiä. Ei ole, silloin kun puhutaan henkilökohtaisista mieltymyksistä, niin ei ole oikeaa eikä väärää. Ainoastaan silloin, kun vaikuttaa muihin ihmisiin, niin on syytä aidosti miettiä, tai ympäristöön, on aidosti syytä miettiä, että mitkä on seuraavat. Niin kauan kuin on oma asia, oma mielipide, esimerkiksi jos puhutaan seksuaalista suuntautumisesta, niin sen ei pitäisi olla kenenkään muun asia. Tai jos puhutaan uskonnosta, se on jokaisen henkilökohtainen asia. Neljäs asia on sitten, että elämässä pitää nauttia. Ei ole mitään syytä olla tiukkapiponen ja pitäytyä jossain hyvin kapeassa asiassa tai muuta, vaan tehdään asiat, kokeillaan asiat, katsotaan mistä me pidetään ja eletään hyvä elämä.
Oskari Sundström, mikäli sinut valitaan nyt tulevissa vaaleissa, niin millä tavalla Fiskars kulkee mukanasi?
Kulkee ennen kaikkea sydämessä, mutta se mikä täällä on oppinut, niin pienyrittäjyys. Täällä on hyvin paljon pieniä yrittäjiä, jotka tekee paljon arvokasta työtä, työllistää itsensä, mutta työllistää myös paljon muita. Se on varmaan se ehkä tärkein asia, jonka mä haluan tuoda sinne eduskuntaan. Mutta tämä on myös ehkä Suomen, eli peräti Suomen vihrein äänestysalue, mikä on hieno asia. Ja varmasti tämä tulee näkemään myös sitten omassa päätöksenteossa, että pääsee näkemään ja kuulemaan mielipiteitä hyvin monelta ihmiseltä täällä. Ja toivottavasti välittämään ne sitten myös siellä kaikille Suomelle.
Mikäli tulevissa vaaleissa et saisi äänestää itseäsi etkä puoluettasi, niin kuka saisi sinun äänesi?
Jos ei vihreitä saa äänestää, Menee hiukan hankalaksi.
Jätätkö äänestämättä?
En missään tapauksessa. Vihreistä löytyy erittäin monia hyviä, esimerkiksi Maria Ohisalo Helsingistä, Ozan Yanar, mutta yksi ehkä sellainen hyvä tyyppi voisi olla Veronika Honkasalo, että hän on suvaitsevainen ihminen ja vaikka nyt ei kaikessa varsinkaan talousasioissa olla ehkä samaa mieltä, niin näen, että hän on ihminen, joka on oikeudenmukainen ja se on varmaan aika tärkeää.
Ja hänen puolueensa on?
Vasemmistoliitto. Ja että vaikka me itse on ehkä, mut mielletään enemmän oikealla olevaksi, niin tosiaan sit kun puhutaan julkisesta puolesta ja miten ihmisiä tulee kohdalla ja miten meidän pitää ottaa kaikki ihmiset huomioon yhteiskunnassa, niin siinä asiassa taas ehkä menee pikkasen vasemmalle.
Vaalien jälkeen seuraava kansallinen jännityspäivä on Euroviisut. Mitä arvelet, miten Pertti Kurikan nimipäivillä käy?
Mä toivon, että he osoittavat kaikki tiukkapiposet vääräksi ja menestyvät ja pärjäävät ja ovat ensimmäisiä Euroviisuissa. Kaikki menestys heille, hieno bändi.
Oskari Sundström, onnea. Ja numerohan on 122.
Kyllä, kiitoksia.